Dende o Concello queremos seguir implicando os lucenses coa Volta Ciclista. Para elo vamos a sortear 6 entradas dobles para vivir a entrada na cidade do pelotón da Volta Ciclista España a pé de meta. Este sorteo farás a través da páxina en Facebook, a través da Delegación de Cultura e Turismo de Lugo, entre todas aquelas persoas que comenten a publicación do sorteo, que teñen que decir os motivos polos que recomendan vir a Lugo na Volta Ciclista, pois faremos este sorteo e poderase participar ata o vindeiro luns ás 12 horas.